Хайде да започнем сега. Да си говорим за Словото, което Исус Христос ни говори. И така ще отворим. Днес четем доста неща от Йоан, от Евангелието на апостол Йоан. Ще започнем с 7 глава, от 37 до 52 стих. Това е много интересен стих, 37. Той каза така: в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: ако някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Не беше много отдавна, когато като го четях този стих и си представях, нали, като каже в последния ден, великия ден на празника, и ти вече си представяш, че празника е в разгара си, народа яде и пие и празнува, и не знам точно за кой е празник. Исках днеска да проверя, но остана време. Извинявам се за което, но в моята глава така изглеждаше, че тогава, когато хората си им е най-весело, най-ме хубаво, и тогава става някакъв и почва да им говори: елате при мене, който е жаден да дойде да пие. И тогава, когато го четях, така си викам: е, това е, Исус е наистина ревностен да търси и да проповядва Божието Слово, онова, което Отец му е дал да говори. Няма значение хората в какво състояние са наоколо, той ще стане и ще търси оня, който е жаден за истината и който иска да слуша Божието Слово. Но днеска ще прочетем всъщност какво става след това, някакви коментарите, които говорят за него, и да видим, че тези неща, както са били тогава, така са си днеска. И така си празнуваме и днеска, нали? Ако някой вярва в мене, казва Исус, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече Писанието. А това каза за духа, който вярващите в него щяха да приемат, защото Святия Дух още не беше даден, понеже Исус още не бе се прославил. Зато и някои от народа, които чуха тия думи, казаха: наистина той е пророкът. Други казваха: той е Христос. Някой път казаха: нима от Галилея ще дойде Христос? Не рече ли писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство и от градеца Витлеем, гдето беше Давид? Искам особено да се спрем специално на това място и да погледнем и да видим как тогава, когато някой говори против истината, има много често в неговите аргументи, в неговите думи е самото потвърждение на същата тази истина, против която той говори. Нали? Те казват: абе, той не е пророка. Той трябваше да дойде от Витлеем. Добре, да, ама той е точно дойде от Витлеем. И ние знаем, ние виждаме потвърждение за това кой е Исус Христос точно в тези думи, които те говорят против него. И днеска можете да чуете така някой, който нали, е обвиняван за това, че не е Божий, и бива обвиняван, че прави неща, които във всъщност Господ иска да бъдат направени. И така възникна раздор между народа за него. И някои от тях искаха да го хванат, но никой не тури ръце на него. Тогава служителите си дойдоха при главните свещеници и фарисеите, и те им казаха: защо не го доведохте? Тоест, те бяха пратили хора да го хванат. И те бяха там заедно с народа, и имаше раздор, и можеха спокойно да кажат: да, тоя богохулства, дайте да го хванем, но не успяха. Защото не му беше дошло времето. Господ не искаше така да стане. Но всъщност ние виждаме, че има една друга причина. Те са искали да го хванат, но нещо ги е спряло. И това, което ги е спряло, е това, което Исус Христос говори. Казват в 46 стих: служителите отговориха: никога човек не е говорил така. Тоест, те бяха впечатлени от това, което Исус Христос казва. Те бяха отишли да го хванат и да го заведат при главните свещеници. Обаче, когато го слушаха как говори, се разсеяха. Започнаха да внимават на това, което Исус Христос им говореше, и не можаха да си свършат работата. Защото се оказа, че за тях това изглеждаше по-важно от работата, която им бяха възложили. Никога човек не е говорил така, както този човек. А фарисеите му отговориха: и вие ли сте заблудени? Повярвал ли е в него някой от първенците или от фарисеите? Слушайте аргумент. Аргумента не идва от Божието Слово, аргумента не идва от Божията правда, аргумента идва от човешки авторитет. Ето тук тия хора, виждате, никой от тях, те са добри хора, известни, важни хора, от тях никой не е повярвал, значи не е. Не е вярно. А къде е Божията правда? А къде е Божия авторитет? Ако Господ свидетелства за нещо, човешки авторитет ще застане ли пред него? И тогава, ако има повече хора, и то от знатните, които кажат, че не е така, ще се приеме това, което те казват, а не това, което Господ казва. Искам да видите, тези неща винаги присъстват. Дори и днес, когато говорите с някой за Исус Христос, той се аргументира, той ще използва такива аргументи и днес. Ще каже, ето тези хора, които са знатни и известни, те не ги одобряват тия неща, значи те не са хубави. Но това простолюдие, което не знае закона, проклето е. Фактически тези, които се обявяваха против Исус Христос, те казаха, ние знаем закона, а тези, които вярват в него, са онези, които не знаят закона. И според тях това, което е проблема на хората, е, че те не познават закона. Слава на Бога, трябва да ви кажа, защото ние точно това искаме, нали? Искаме хората да четат Библията повече и да познават закона по-добре, за да знаят кое е правилно и кое не. Виждате ли, за втори път, същите тези думи, които се обявяват против истината, те във всъщност демонстрират това, което трябва да бъде. И когато някой ти казва, ти защо не четеш Библията? Само ми говориш за Исус. И му кажеш, ма аз я чета повече от тебе всъщност. Нали, дай да видим кой чете повече. И човека си мисли, че ти не познаваш Библията и затова вярваш по някакъв друг начин, не като него. Но той го мисли, защото всъщност той самия не познава закона. Самия той не е прочел словото. Никодим, който беше един от тях, същия, който бе ходил при него нощем по-рано, им каза, за Никодим ще четем след малко също пак, нашия закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере, що върши? Те в отговор му рекоха, да не си и ти от Галилея. И следва и виж, че от Галилея пророк не се издига. И тук пак съм подчертал, Никодим ги пита, нашия закон казва ли, че трябва да осъдиш някой преди да си изпитал работата, какво е станало всъщност и да решиш тогава дали да го осъдиш или не. И това нещо също ще го видите и днеска, нали? Ние го наблюдаваме така от известно време, в облаците, че хората наистина обвиняват човека без да знаят за какво става дума. Просто не искат да слушат и казват, не, това не е вярно. Аз мисля, че това не е вярно, значи не е вярно. Много, това е много хубав аргумент, така, много популярен. Е така, ще отидем на... Ще се върнем назад на 4 глава на Йоан, в 6 до 14 стих. Тя разсейва хората. Знам да ти кажа. И така Исус Христос беше с една самарянка при един кладенец. Беше при Якововия кладенец, който има препратки в Библията от това място. Ще види там има препратка за от времето на Авраам и на Яков. Къде точно е бил този кладенец и как се е появил и какво е станало. Там беше Якововият кладенец на гръцки извор. Исус, прочие, уморен от пътуването, седеше така на кладенеца, беше около 6-я час. Дохожда една самарянка да си начерпи вода. Казва Исус, дай ми да пия. Защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Тоест той е бил сам и пристига една самарянка да си вземе вода. Впрочем, самарянката му казва, как ти, който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не се снушават с самаряните. Исус в отговор каза, ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Това го четем, за да се върнем в 7 глава, в началото стихове, с които почнахме, където Исус казва, ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от отробата му, както рече писанието, а преди това казва, ако е някой жаден, нека да дойде при мене и да пие. Става дума за същата вода. Исус Христос в Йоан много често говори за тази вода, нали? Която той е дал. Казва му жената, господине, нито имаш почерпало и кладенецът е дълбок, тогава откъде имаш живата вода? Тя е жена, прагматична жена, вижда каква е ситуацията. Не е лесно да излъжеш. Знаем от историята, че имала 7 мъже. Мисля, че бяха 7. И така, тя ги изпитва нещата. Къде човек и говори разни неща, ама говори, че ще й даде вода, пък той няма с какво да й даде вода. Нима си по-голям от баща ни Якова, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него и чадата му и добитъкът му. Исус в отговор каза, всеки, който пие от тая вода, пак ще ожене. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее до века, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. И ние знаем, ние които четем Библията, знаем, че той говори за Божието Слово, за онова, за онези думи, които когато влязат в тебе и оживеят в тебе, когато влязат в сърцето ти, те стават причина твоя живот да се промени и твоя живот да стане за причина живота на хората, с които се срещаш, на които им говориш и споделяш това, което ти е дал Господ, не е техният живот също да се промени. И ние днес искам да си поговорим за това, кога това нещо се случва и как се случва. На всеки ли му е даден? Дали човек отива при Бога, Господ му каза, да, тук има някои неща, които трябва да се поправят при тебе и всичко ще почне да работи както трябва. Човека си ги има нещата вече в него. Или нещата ги няма, а той трябва да ги получи. И така четем Йоан 12 глава 48 стих. Където Исус Христос говори за това, че той не съди никого. Който ме отхвърля и не приема думите ми, казва, аз не го съдя. Той го казва в предишния стих, но в този стих казва, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. И така, има едно нещо в Словото, което Исус Христос говори. Има един елемент от това, което той ни казва, който е много важен. И ние трябва да го разбираме. Ние трябва да знаем, че той е там и да го търсим и да внимаваме за него, защото той се отнася за всеки един от нас. Той каза, словото, което аз ви говоря, по това слово всеки един от вас ще бъде съден. И така, ако ние приемаме за вярно, че след смъртта на човека, човек се изправя пред Бога, пред живия Господ, който е направил небето и земята и отдава дава отчет за живота си, как е живял. То тогава за всеки от нас е по-добре да познаем какво е това слово, което е изговорено, защото в ония съден ден, в който ти ще застанеш пред своя Създател, точно тези думи, които Исус Христос изговаря, ще бъдат използвани, за да бъде произнесена твоята присъда. И ние виждаме, че това, което Исус Христос говори, е много важно да бъде четен. Ние трябва да го четем, трябва и да го разбираме, защото от това зависи нашия живот. Защото неразбирането на това слово, което Исус Христос изговаря, в крайна сметка прави твоя живот да протича по един коренно различен начин. И той ни дава един пример в Йоан 16 глава, 2 и 3 стих. Много се разсеявате. Така, Йоан 16 глава, 2 и 3 стих. Исус Христос говори на учениците си. Ще ви отлъчат от синагогите. Даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че при нас е служба на Бога. И това ще сторят, защото не са познали нито отца, нито мен. Вижда ли колко, как се получава един невероятен контраст между това да живееш заедно с Бога, да разбираш това, което Господ иска от тебе, да се стараеш да бъде Неговата воля в твоя живот и това да не разбираш онова, което Господ говори. Онова слово, което всъщност ще те осъди. Защото наистина няма да има половинчати присъди. Ще има хора, които ще бъдат осъдени на вечно изгнание и ще има хора, които ще бъдат осъдени на вечно, на вечен живот заедно с Бога. Ще бъдат оправдани. Не пише някой да има друга присъда, освен до животна. Поне аз така чета. Ще бъдеш или ще бъдеш оправдан, ще бъдеш осъден. И така, онзи, който не познава Бога, онзи, който няма да бъде оправдан в съдния ден, той в този стих върши точно обратното на това, което Господ иска и в същото време мисли, че точно по този начин му служи. Господ не ни казва днеска, че ако ти потърсиш правдата в света, ако се обърнеш към властите, към нещата, които авторитетите на мястото, където живееш, ти ще намериш правдата на Бога. Той казва, не, напротив, ти най-вероятно няма да я намериш. Най-вероятно ще намериш едни власти, които са против правдата на Бога. Това е казано на много места в Библията. Но аз пак трябва да познавам Словото на Бога, въпреки че властта не го познава. Въпреки че тези, от които зависи моя живот, не са познали нито Отца, нито Исус Христос, аз трябва да го познавам, защото дори да бъда убит, дори да си отида, аз, както всеки един друг, ще застана пред лицето на Бога и ще бъда съден според това, което пише, това, което Исус Христос е казал. И така, то става по-важно за мен, отколкото всичко останало, което знам. И така, ние трябва да четем и трябва да разбираме. И вижте какво пише в 6 глава на Йоан, 44 и 45 стих. Вчера си го четохме на молитвеното и го обяснявахме по един друг повод. Но днеска нека да вникнем в това. Исус казва, никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец. Нещо трябва да се случи в твоя живот, за да отидеш при Исус Христос. И това го прави Господ. Това не го правиш ти. Ти сам не можеш да отидеш и да намериш и да разбереш Исус Христос и да го приемеш. Трябва Бог да се намеси в твоя живот по някакъв начин. Да те трогне, да те накара да се замислиш, да те накара да се отклониш от пътя, който ти си решил да вървиш по него, за да се срещнеш с Исус Христос. Защото няма да го намериш. Нали казва, широк е пътят и пространен е пътят, който води към погибел. А стеснен е пътят, който води към живот и тясна е портата, през която се влиза в Божието царство. Може би не го цитирам съвсем правилно, но в смисъл е този. Никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. Писано е в пророците, всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. И така има нещо, което ти чуваш. Господ те вика и ако ти го послушаш, Господ ще те заведе при Исус Христос. И ако приемеш Исус Христос, ако разбереш това, което Той ти говори, то влезе в тебе, стане извор на жива вода, промени твоя живот, то това същото слово, което Исус Христос изговаря, ще бъде твоето оправдание в оня ден, в който си ще станеш пред Бога. И така, четеме в Филипяни 3 глава от 8 до 11 стих. Павел говори на филипяните. И казва така, аз още всичко считам като загуба, заради това превъзходно нещо. Има едно превъзходно нещо. Нещо, което е по-хубаво от всичко останало. И то е познаването на моя Господ Исус Христос. За когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа. Т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. За да позная Него, силата на Неговото възкресение и обещанието в Неговите, общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите. Тук Павел говори едни неща, които са мъчни за разбиране, защото те са неща, които са открити в сърцето на човека от Духа на Бога. И обикновено човек, като ги чете тези неща, може доста да се смути, но Павел всъщност говори на братята и сестрите в Филипи и той иска да им разкаже колко велико нещо е за него самия, това да познава Исус Христос. Как то е по-важно от всичко останало, което той има в живота си. От всичко останало, което е имал, от всичко останало, което се е срещнал или което може да притежава. Той казва, аз всичко това го считам за измет. Само и само Христа да придобия, Него да го познавам повече. И така, той казва, че за него това е по-важно от всичко останало. И сега вече се връщаме на Второзаконие 30 глава. Трябва да почна да ви събирам ума. Второзаконие е петата книга на Мойсей, която той дообяснява закона. Нали? Предишните четири книги са Битие, където се разказва историята, половината история на човечеството е там. След това е излизането на евреите от Египет, след това е с законите, книга Левит, книга Числа. И накрая има една пета книга, която Моисей говори на евреите. След като им е даден закона, всичко е вече постановено и скоро той ще си отиде. Господ ще го прибере, защото те трябва да влизат в обещаната земя, а него му е забранено да влиза там. Т.е. той умира преди да влезе евреите в обещаната земя. И той прекарва остатъка от дните си преди да умре в това да им обяснява това, което Господ им е дал като заповеди или ги насърчава да ги спазват. И той казва така в 30 глава 11 до 14 стих. Понеже тая заповед, която днес ти заповядвам, не е много мъчна за тебе, нито е далеч. Не е на небето да кажеш, кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме. Нито е оттатък морето, за да кажеш, кой ще премине морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме. Но думата е много близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да я изпълняваш. И така. Има една голяма черна книга, някои имат в други цветове. При мен е 1200-1300 страници, две колони ситен текст. Човек като я хване и си иска да я прочете и да я разбере, и понякога път може да се отчая, още преди да започна. Моисей говори на евреите, които са застанали пред входа, пред място там при Ерихон, където ще влязат в обещаната земя. Им казва, думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да я изпълняваш. И трябва да ви кажа, че тази седмица, даже днеска, го прочетох този стих по един нов начин. Винаги съм го чел, съм го смятал, че това е така по принцип. Тръгваш ли?
Да. Ще ги
няма проблем. Господ с теб. Но от всичките стихове, които днеска ви събирам и като разсъждавах от тях, видях, че има нещо, което се случва, което ми е обягвало до днеска. Моисей говори на евреите, които сключиха завет с Бога. Господ им каза, вие ще ми бъдете люди и аз ще ви бъда Бог. И той им казва, думата, която Господ ти говори, тя е близо при сърцето ти и при устата ти, за да я изпълняваш. И аз съм ви казвал, лично аз съм ви казвал много пъти, че когато Господ ти казва нещо да го правиш, той предварително ти е осигурил всичко необходимо, което ти трябва, за да го направиш. И този стих говори за абсолютно същото нещо. Господ е направил думата, той е направил нещо със сърцето на евреите, които сключват договор с него, там в пустинята. Така че думите, които Господ им говори, да са близо до устата им и близо до сърцето им, за да могат да ги изпълняват. Нали? Защото някой ще каже, да, ама този закон, той беше такъв и такъв и те всъщност не можаха да го изпълнят, защото Господ ни им го беше дал закон, който е лесен за изпълнение. Да, не беше лесен за изпълнение закона на Моисей. Обаче от този стих виждаме, че Господ не ги им е дал закон, в който да задължително да се спънат. Но ако някой иска да върши Божията воля, този закон ще го благослови. Ще му помогне. И ние имаме много хора, в които четеме в Стария Завет, които вършиха Божията воля и бяха благословени за това, че бяха преклонили сърцето си да вършат това, което Бог иска от тях. Но имаше нещо, което Бог беше направил с тях. Когато той казва, ще ми бъдете мой народ, отделен от всичките народи, и аз ще ви бъда ваш Бог. Това е нещо, което Господ прави с тях. И то е невидимо. Той променя тяхното сърце. Той прави Словото си по-достъпно за тях. Не случайно Исус Христос, когато идва стотици години след това, даже хилядолетия, той идва при евреите и той говори на хора, които познават Божието Слово. Те го питаха, какво да направя, за да наследя вечен живот? И той им казва, как четеш? Какво пише? И хората му отговарях, да възлюбиш своя Бог с всичкото сърце, с всичката си сила, с всичкия си ум. И своя ближен, както себе си. И той казва, правилно четеш. Така прави. ще успееш. Нали? Виждате как Господ ги беше приготвил евреите да вършат волята. Не ги беше оставил да се лутат. Напротив, Господ им даваше слово, което идваше при тях непрекъснато. Нали? И ние днес сме в същата ситуация. Искам едно нещо днес да го разберем много ясно. Има един човек, който ходи по тази земя, мисли за Бога, търси го, обаче не го познава още. Има неща, които той не може да разбере. Трябва Господ да го срещне. Нещо трябва да се случи с него. Той трябва да му покаже Исус Христос. Човека трябва да го приеме. И след като човека го приеме, оня, който дойде при мене, да дойде при мене оня, който е жаден. Трябва една жажда да се появи в сърцето на човека. Какво беше? Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. Това нещо ще ти се случи. Това нещо, за което исках, едното нещата, което исках днес да ви кажа, което да остане във вас е, че когато ти се приближаваш при Бога, изпитай мотивите си. Аз искам да познавам Бога, аз искам да върша Божията воля. Изпитай мотивите си. Защо го правиш? Какво имаш в сърцето си? Кое е онова, което те движи? Кое е онова, което те бути, те кара да познаваш повече Бога, да искаш да вършиш волята му, да искаш да бъдеш повече Божий, да бъдеш повече свят. Хората да виждат в теб един човек, който е религиозен, например. Една дума, която ние не обичаме да използваме, но хората я използват за тези, които вярват в Бога. Дали е нещо, което е около тебе? Или нещо, което е вътре в тебе, като жаждата, например. Нали? Тя не е около тебе, тя си е нещо, което изпитваш. Дали това, че ти отиваш при Бога, е нещо, защото вътре в тебе те кара да се приближаваш при Него? Или има някакви други неща, които те карат да се отиваш при Бога? Някой ще каже, аз обичам да хода в еди кой си храм, там музиката е много хубава. Нали? Или нещо друго има. И усещаш ли нещо вътре в себе си, което те кара да искаш да слушаш Божието Слово. Не да ходиш някъде. Не да правиш нещо друго. А да слушаш Божието Слово. Има ли нещо, което те кара? Когато днеска изпиташ сърцето си, видиш какво има вътре, си спомниш това, което ти говоря, си кажи, аз имам нужда да бъда жаден. Имам нужда да бъда жаден за Божието Слово. Аз, ако не изпитвам тази жажда днеска в мене, аз трябва да застана в молитва пред Бога и да поискам в името на Исус Христос, Господ, да ми даде тази жажда. Защото от всичко това, което Исус Христос казва, никой не може да дойде при мен, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. Има нещо, което трябва да се случи вътре, в тебе. Има една жажда, която трябва да се появи, която Господ ти е дал. И ако аз днеска я нямам, ама няма значение колко години съм в вярата. Ако аз днеска нямам вяра, нямам жажда за Божието Слово, аз трябва да застана в молитва и да поискам от Бога, да имам жажда за Божието Слово. Защото нищо друго не може да ме накара нещата да ги направя както трябва. Освен това, което Бог прави с мене, за да може да ги искам. И така, както си говорихме преди малко, не е въпросът да търсиш нещо от себе си. Ти да се напънеш с нещо. А да изпиташ сърцето и да кажеш, аз имам ли онова, което Господ очаква да види в мен? Ако го нямам, аз нямам проблем. Аз просто трябва да го поискам. Ако аз го нямам, но не го искам, тогава имам проблем. Но аз трябва да искам Господ да ми дава жажда вътре в сърцето. И така, четеме Йоан 3 глава от 1 до 8 стих, срещата на Исус Христос с Никодим. Същия той Никодим, който беше при фарисеите и им каза, абе, нашия закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере, що върши? Ама това е в 7 глава, след като Никодим вече се е срещнал с Исус Христос и видял, че този човек наистина е пратен от Бога. И той така му каза. 3 глава, 1 до 8 стих. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му рече, учителю, знам, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Т.е. той беше разбрал в сърцето си, че той Исус е дошъл от Бога. Искам обаче да ви кажа нещо. Той още не беше приел Исус Христос. Още не го познаваш. С него още не се беше случило това, за което ви говоря. Неговото сърце още не се беше бърнало. Исус Христос не беше влязъл в него. Той се опитваше с човешкия си ум. С ония ум, с който ние не можем да разбереме Божите дълбочини. Да разбере кой е Исус Христос и какво учи. Исус в отговор му рече: истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре или изново, не може да види Божието царство. Никодим му каза: как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Виждате ли, той, неговия ум, той разсъждава по-плътски, като човек. Нали? Той каза, Исус говори, трябва някой да се роди отново. И той каза: добре, аз не съм виждал такова нещо в живота си. Някой да се ражда отново. Човек излиза от утробата на майка си, расте, минава си живота по етапния ред и накрая умира. Никой не сме го видяли да се върна обратно и да се роди втори път. А Исус му говори, ако не се родиш отново. Исус го отговори: истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа където ще е и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Ти виждаш това, което става с него. Този, който се е родил от духа. Ти виждаш, чуваш нещата, които той говори. Виждаш как говори като някой, който има сила. Виждаш нещата, които стават в неговия живот. Виждаш чудесата, които Бог прави в неговия живот. Обаче не можеш да разбереш всичко. Защото роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Ако ти си още плътски, ако Господ не е вкарал духа си в тебе, ти не можеш да разбереш онова, което е от духа. Ако ти днеска си духовен, ако днеска Господ е дошъл при тебе и ти е дал духа си, ти разбираш духовните неща, ти трябва да знаеш също, че ти не можеш всичко да обясниш на някой, който не познава Исус Христос. Има неща, които можеш да му обясниш на плътския човек, но има неща, които не можеш да му ги обясниш. Можете да направите връзка с този стих, който Исус казва: не давайте бисерици си на свинете, например. Защото има неща, които не можеш да ги дадеш на оня, който не може да ги приеме и не ги разбира. Тези стихове много добре се свързват. И тук виждаме как Господ днеска също прави нещо с тебе, за да можеш ти да разбираш. За да може думата, която Господ ти казва, да бъде близо при тебе, да бъде в сърцето ти, близо до устата ти, за да можеш да изпълняваш. Всъщност ние имаме нужда от духа, той да ни води в Божията воля, за да можем да я разбираме и да изпълняваме. Иначе ако ние си останеме с това, което пише в Библията, 1200 страници, трябва всичко да го запомним какво беше и как беше и да се стремим всеки ден да го изпълняваме по всяко време, ние сме изгубени, нали? Ние знаем, че няма да стане. Все ще пропускаме нещо. Ще викаме, това го бях забрал го този стих, че и него трябва да го правя. И затова Господ ти дава духа си. Той им даваше духа си на евреите. И те не можеха да изпълняват всичко, но ако искаха да слушат Божията воля, Господ беше близо при тях. Понякога им пращаше пророци, които ги изобличават. Понякога им говореше в сън, нали? Как четяхме в Йов. Че, когато човек не внимава това, което Господ говори, когато се легне да спи, когато престане да се противи на Бога, Господ влиза и запечатва пулка в сърцето му, докато сънува. Нали така беше? Това всичкото Господ го прави, за да може Неговото Слово, Неговото да бъде близо при тебе, да бъде близо при устата ти и в сърцето ти, за да може да го изпълняваш. Господ се грижи за това. Ако ти днеска се чувстваш, че си слаб, че не можеш да вършиш Божията воля, поиска от Бога да го направи лесно за тебе, защото Той точно това иска да направи. Ти да разчиташ на Него. И така в Коринтини четем 1 Коринтини 2 глава, 10 до 15 стих. А на нас Бог откри това чрез духа, понеже духът издирва всичко, даже и Божите дълбочини. Защото кой човек знае, що има от човека, освен духът на човека, който е в него? Така и никой не знае, що има от Бога. Ма няма значение, че аз съм прочел цялата Библия няколко пъти. Ако Господ не ми открие какъв е това, което е в неговото сърце, аз никога няма да разбера. Защото Господ не е като мене. Аз съм човек и аз мога да разбера някой друг човек. Ако познавам много добре негови живот и слушам всичко това, което говори. Но с Бога не е така, защото Бог е различен. Има много случаи, в които Бог говори нещо, а човек разбира нещо съвсем различно. Трябва Господ да дойде и с духа си да те преведе през онова, което трябва да знаеш. А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Този стих, нали, е основата на днешната проповед. Че Господ праща духа си на този, който му вярва, за да може той да познае това, което Бог е благоволил да ни подари. Защото не става по никакъв друг начин. Ако Господ не ти открие нещата, които трябва да знаеш, ти не можеш да ги разбереш сам. И така днеска ние трябва да сме напълно наясно. Независимо дали това се отнася за нас или се отнася за някой, с който ние искаме да говорим. Има неща, които човек, обикновеният човек, не може да разбере, докато Господ не му ги открие на сърце. Е, знам. Всичко се записва, не се притеснявай. Е така. Ако ти днеска нямаш Божия дух в себе си, а искаш да разбереш Божиите дълбочини, слава на Бога! Господ е близо при тебе. Ще поискаш от Него да ти даде и Той ще ти даде да ги разбираш нещата. Въпросът е да приемеш, че ти сам не можеш. А не да продължаваш упорито да издирваш със собствения си ум нещата, които Господ е определил да не могат да бъдат открити на обикновения човек. Ако ти днеска си с духа на Бога и има неща, които не разбираш, твоята ситуация е още по-добра. Покай се, застани пред Бога и кажи: Господи, научи ме как да слушам духа ти, който ми говори, за да мога да разбирам нещата, които искаш. Защото Господ е, който иска ти да ги разбираш тези неща. Нали? Ти искаш да разбираш Божията воля, а Господ също иска ти да разбираш Божията воля. И затова ти е дал духа си. И така, ако ти днеска имаш неща, които не разбираш, застани пред Бога и кажи: Господи, защо не ги разбирам? Кое е онова, което аз правя, което ти пречи, за да ми ги откриеш? И Господ ще те поведе. Защото ти искаш да бъде това, което Господ иска. Ако ти желаеш да вършиш това, което е Божията воля, няма как Господ да не го направи, да стане. Нещата не стават в нашия живот, защото ние не искаме това, което Господ иска. Но когато ти желаеш това, което Господ иска, имаш още едно нещо, което е на твоя страна. Ако ти искаш от Отца, в името на Исус Христос, казва, когато искате нещата, които са по Негова воля, Той ви слуша. Той ви слуша. Всъщност Господ е много повече искал от тебе нещата, които Той е написал в Слово, че трябва да станат с тебе, те да станат с тебе. Той го иска много повече от нас. И така, ако ти си днеска някой, който има духа, искаш да говориш на някой, който го няма, искаш да му покажеш колко е хубаво да познава Исус Христос, ти днеска трябва да внимаваш за това, да не очакваш от Него да разбира нещата, които само в духа може да бъдат разбрани. Но да издириш в Словото и да поискаш и от Бога да те каже кои са онези неща, които всъщност плътският човек може да ги проумее с ума, който Господ му е дал, и да повярва в Исус Христос. Има един момент, в който човека приема Исус Христос, който чете това, което Исус Христос казва, и го приема. И това, че човека приема това, което Исус Христос казва, става причина Господ да влезе в неговото сърце и да го промени. И така, това, което ние искаме да направим, тия, които познаваме Бога, ние искаме човека да повярва на Исус Христос. Аз лично, когато си мисля за някого и това, което ми дава мир за човека, всеки един от вас, който ви гледам, или хората, с които познавам, хората, с които работя, това, което аз искам да видя, е, че човека уповава на Бога, който го призовава, на Бога, който умира за него. Когато аз видя у вас или у някой друг, как човека уповава на себе си, това ме тревожи, това ме кара да се моля повече за този човек. Защото аз знам, че не е това, което ни помага да свършим работата както трябва. Нашето упование, не на себе си, нашето упование на Бога, който ни търси, за да ни спаси, то е, което ни превежда през целия ни живот от началото до края и ни кара да стоиме пред Божието лице и да не се притесняваме от нищо.
Амин.
И когато ти говориш с някой, това е, което трябва да търсиш също. Като четеш Словото, има неща, които говорят директно за човешката гордост, за това колко неща произлизат само от човека. Нали, че нищо не произлиза само от човека, че всички ние сме, имаме много неща, които сме получили. Има много неща, които ти можеш да кажеш, които са от естеството на живота на всеки един от нас и човека да ги разбере и да види, че Господ се намесва точно в тази ситуация и прави онези неща, които нямат решение да имат накрая. Но твоята цел е всъщност човека да познае Исус Христос, който търси човека и го иска да го спаси и човека да разбере, че има едно спасение, което е приготвено от Бога и няма за какво друго да се хване. Докато видиш накрая, как човека казва, да, наистина, няма нищо по-превъзходно от това да познаваш Исус Христос. Амин. Прочетохме ли го накрая? До къде стигнахме? До 13 стих. За да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Внимавайте. Докато той не говори за благовестие. Той говори за обясняване на духовни неща на духовни човеци. Но естественият човек не подбира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко. А него никой не може да го изпита. Амин. Така Господ да ни дава да ги знаеме духовните неща. Когато знаеш духовните неща, ти можеш да говориш и на духовните, а не на духовните човеци. Когато не знаеш духовните неща, може да си говориш само на недуховните човеци и недуховни неща. Нали? Амин. Господ да ни даде да ги разбираме нещата и да ни води във всяко едно нещо, което искаме да направим или да кажем. Амин. Щастливе съда.